αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Όταν σκέφτεσαι νηστίσιμο φαγητό, σίγουρα δεν σκέφτεσαι ούτε χαμ, ούτε μπιφτέκια, ούτε λουκάνικα. Μήπως ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτείς. Νηστίσιμες επιλογές Γρηγορίου. Χαμ, μπιφτέκια και λουκάνικα. Φτιαγμένα χωρίς κρέας, μόνο από φυτικά συστατικά. Ιδανικά και για vegan και για όλους. Νηστίσιμα Γρηγορίου. Η νόστιμη επιλογή για τις νηστείες.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Στην Κύπρο η Ολκίν ξεκινά με χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες σήμερα και αύριο. Σήμα κινδύνου από τον αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ για το GSI στη Βουλή, αβέβαιη η βιωσιμότητά του αν αυξηθεί το κόστος. Διαταραχή βύρων έρχεται με μεγάλη διάρκεια και βροχές που ενδέχεται να ξεπεράσουν το 50% της μηνιαίας βροχόπτωσης. Παραπέφθηκε στο κακοριωδικείο 58χρονος που κατηγορείται για το φόνο εκπρομελέτης με θύγμα 26χρονο στα Κονιά. Εφορία στη Λάρνακα για την έγκριση του νομοσχεδίου και τον κανονισμό για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ. Και παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκομο. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Στις 11 το πρωί στην κατεχόμενη Λευκοσία άρχισε συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν. Πρόκειται για την πρώτη εκ του σύνεγγης επαφή της κυρίας Ολκίν με τον κύριο Χιουρμάν. Αύριο στις 10 το πρωί η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες θα γίνει δεχτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύκλος επαφών της κυρίας Ολκίν θα συνεχιστεί την 5η 11 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα όταν θα έχει κοινή συνάντηση στις 4 όπως είπαμε το απόγευμα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Σήμα κινδύνου από τον αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ για το GSI στη Βουλή, αβέβαιη η βιωσιμότητά του αν αυξηθεί το κόστος. Πάμε στην Λευκοσία, στον Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι Δημήτρη. Δεν έχουμε τον Δημήτρη αυτή τη στιγμή, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα μέχρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Στρατή. Η παρατεταμένη διαταραχή βύρων πλησιάζει την Κύπρο και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Έρικ Κίτα που μίλησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 αναμένεται να καλύψει ακόμη και πάνω από το 50% της μηνιαίας βροχόπτωσης με συνολικά 30 έως 150 χιλιοστά βροχής. Η διαταραχή θα διαρκέσει 5 με 6 μέρες, πολύ περισσότερο από ό,τι είναι συνηθισμένο.
Πλησιάζει η διαταραχή. Μας επηρεάζει για παρατεταμένη περίοδο με τις διαταραχές συνήθως να μας απασχολούν από μία έως τρεις μέρες, ενώ αυτή η αλλαγή του καιρού με βροχές κατά περιόδους και τοπικές καταιγίδες θα μας επηρεάζει για περίπου 5 με 6 μέρες. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες νωρίς το βράδυ απόψε, οι οποίες θα επηρεάσουν βόρειο-δυτικά τμήματα του νησιού, κυρίως στην περιοχή του Ακάμα, πόλης Χρυσοχούς, περιοχές προς τον Κάμπο, ενώ μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες να αποκλείται να επηρεάσουν και δυτικά και νότια τμήματα του νησιού. Αύριο προοδευτικά θα καταστεί συννεφιασμένος κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού και αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο ανατολικό μισό του νησιού θα είναι πιο έντονα, πιο συχνά και ενδεχομένως και παρατεταμένα. Κυρίως η επαρχία Μοχώστου θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από αρκετές βροχές, οι οποίες θα είναι παρατεταμένες. Ίσως έχουμε και κάποια θέματα στις εκεί περιοχές λόγω των βροχών. Την Κυριακή συνεχίζει ο αστατός καιρός με βροχές, τοπικές καταιγίδες να εισέρχονται στο νησί από τα νοτιοδυτικά. Φαίνεται ότι θα επηρεαστεί αρκετά η επαρχία Πάφου και Λεμεσού την Κυριακή και αργότερα και οι επαρχίες Λάρνακας, Αμοχώστου. Την Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη παραμένει ο αστατός καιρός με κατά περίοδους βροχές καταιγίδες. Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα ποιες περιοχές θα ευνοηθούν περισσότερο σε εκείνο το διάστημα. Στο σύνολο αυτής της περίοδου θα βρέξει αρκετά σε όλο το νησί. και ανάλογα με τη θέση του ίσως δεχτούν περιοχές όπως οι βόρειες παρυφές της οροσειράς του Τρόδους και βορειότερα αξιολόγες βροχές που στις εκεί περιοχές έχει 3 χρόνια να βρέξει αξιολόγα. Είναι μια διαταραχή η οποία θα μπορεί να υπερκαλύψει ίσως και πέραν του 50% του μήνα με ένα βροχομετρικό νεύρος από 30 ως 150 χιλιοστά στο σύνολο.
Σήμα κινδύνου λοιπόν από τον αντιπρόεδρο της ΔΡΑΕΚ για το GSI στη Βουλή. Βέβαια η βιωσιμότητά του αναυξηθεί το κόστος. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Στρατή στην Λευκωσία. Καλό μεσημέρι Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι Χάρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όπως είπες και εσύ, επιβεβαιώθηκε επί της ουσίας για ακόμα μια φορά η αβεβαιότητα σε σχέση με την βιωσιμότητα του περιβόητου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Σε συζήτηση που έγινε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Πολύβιος Λεβονάρης, μίλησε για συνεχιζόμενο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της αρχής. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Λεβονάρης είπε ότι ο προϋπολογισμός της ΔΡΑΕΚ για το 2026 είναι ελλειμματικός για 6η συνεχόμενη χρονιά. Προβλέπει έσοδα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ και δαπάνες 5,9 εκατομμυρίων, με το έλλειμμα των 2,8 εκατομμυρίων που προκύπτει να καλύπτεται από υφιστάμενα αποθεματικά. Η ΡΑΕΚ, είπε ο πρόεδρός της, έχει ήδη υποβάλει αναθεωρημένο κατάλογο τελών για να εξασφαλίσει μελλοντικά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και αναμένει έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό που προκάλεσε ωστόσο περισσότερο αίσθηση στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση για τον GSI, την οποία έκανε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ, Άλκης Φιλίππου, ο οποίος είπε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος, τα οποία λαμβάνουν κοινοτική χορηγία, χορηγία δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εκτιμόμενο ποσό για ολοκλήρωση του έργου, πρόσθεσε, ανέρχεται στα 1,2 ευρώ και εκτιμάται ότι με την χορηγία που θα λάβει η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι βιώσιμο. Ωστόσο, εάν το κόστος του έργου αυξηθεί, εξήγησε ο κύριος Φιλίππου, δεν είναι βέβαιο ότι η βιωσιμότητα θα διατηρηθεί. Ανοιχτές παραμένουν και εκκρεμότητες, σύμφωνα με άλλες τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ΡΑΕΚ, όπως είναι το τελικό κόστος των υποσταθμών, ενώ η έρευνα βυθού και η πόντιση του καλωδίου δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί λόγω των γνωστών εμποδίων, μάλλον εννοούσαν τα εμπόδια από την Τουρκία. Ενδέχεται αυτά τα ζητήματα να αναδείξουν και την ανάγκη για επιπρόσθετο καλώδιο, που σημαίνει επιπρόσθετο κόστος. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τον στόχο της ολοκλήρωσης του έργου πάντως, είπε ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, που τοποθετείται χρονικά το Δεκέμβριο του 2029. Ο κύριος Λεμονάρης είπε ότι η ΡΑΕΚ συνεχίζει να λειτουργεί εντός των ευρωπαϊκών κανονισμών και δεν έχει λάβει ακόμα καμία ενημέρωση περί τερματισμού ή παγώματος του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Κλείνοντας, κάτι για το θέμα της επάρκειας ενέργειας, το θέμα δηλαδή της αποθήκευσης ενέργειας, η ΡΑΕΚ έκανε και μια σημαντική προειδοποίηση ότι η Κύπρος θα αντιμετωπίσει πρόβλημα από το 2029 στην μακροπρόθεσμη επάρκεια σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν εγκαίρως τόσο το έργο του φυσικού αερίου όσο και το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Δημήτρη. Ακούτε πάντοτε τη μεσηβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Να επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Στην Κύπρο, η Ολκίν ξεκινά με χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες σήμερα και αύριο. Σήμα κινδύνου από τον αντιπρόεδρο της ΡΑΕΚ για του GSI στη Βουλή. Βέβαια, η βιωσιμότητά του αναυξηθεί το κόστος. Διαταραχή βύρων έρχεται με μεγάλη διάρκεια και βροχές που ενδέχεται να ξεπεράσουν το 50% της μηνιαίας βροχόπτωσης. Παραπέμφθηκε στο κακουργιοδικείο ο 58χρονος που κατηγορείται για τον φόνο εκπρομελέτης με θύμα 26χρονο στα Κονιά. Εφορία στη Λάρνακα για την έγκριση του νομοσχεδίου και τον κανονισμό για τη Σχολή Θαλασσίων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ. Και παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκομο. Παραπέμφθηκε στο κακουργιοδικείο ο 58χρονος που κατηγορείται για το φόνο εκπρομελέτης με θύμα 29χρονο στα Κονιά. Πάμε να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, παραπέμφθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2026 στις 9 το πρωί ο 58χρονος για την υπόθεση φόνο εκπρομελέτης που διαπράχθηκε έξω από περίπτερο στα Κονιά το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου με θύμα 26χρονο. Το δικαστήριο επιφύλαξε ωστόσο στις 10 Δεκεμβρίου στις 9.30 το πρωί να ανακοινώσει την απόφασή του για το εάν ο 58χρονος θα παραμείνει υποκράτηση ή όχι μέχρι την παραπομπή του ενώπιον του κακουργιοδικείου προκειμένου να μελετήσει το ογκοδέστατο μαρτυρικό υλικό. Ο 58χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου κάτω από 300 μέτρα ασφαλείας. Αν και η ανανέωση του διατάγματος της 8ήμερης προσωποκράτησης του εξέπνεε τη Δευτέρα, εντούτοις τα μέλη της ανακριτικής ομάδας του ΤΕΠ Πάφου που εργάζονται για την υπόθεση της δολοφονίας του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου έχουν συμπληρώσει το φάκελο της υπόθεσης. Ο φάκελος έχει ήδη αποσταλεί στην νομική υπηρεσία, η οποία αποφάσισε όπως καταχωρηθεί η υπόθεση ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου. Σημειώνεται πως ο 58χρονος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής παρέθεσε σειρά στοιχείων, ετούμενη την κράτηση του υπόπτου μέχρι την παραπομπή του ενώπιον του κακουργιοδικείου. Το αδίκημα, πρόσθεσε, που αντιμετωπίζει του φόνου εκπρομελέτης είναι ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα και σε περίπτωση μη κράτησης του υπόπτου υπάρχει, όπως εξήγησε, η πιθανότητα μη εμφάνισής του. Πρόσθεσε πως η κατηγορούσα αρχή εκτιμά πως ο 58χρονος θα κριθεί ένοχος για τα αδικήματα που αντιμετωπίζει. Αναφέρθηκε στην παραδοχή του 58χρονου για τη διάπραξη του αδικήματος, αλλά και σε όλες τις ενέργειές του, την πορεία του και περιγραφή του φερόμενου δράστη για το πώς έγινε ο φόνος. Ήταν αυτός, είπε η κατηγορούσα αρχή, που υπέδειξε το σουγιά χρώματος πορτοκαλί με γκρι που είχε πετάξει σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Τσάδας, ο οποίος εντοπίστηκε από μέλη του ΤΕΠ Πάφου κάτω από μια τερατσιά στις 27 Νοεμβρίου. Ερωτηθεί στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου, ο 58χρονος παραδέχτηκε πως αυτός ήταν ο σουγιάς που χρησιμοποίησε για τον φόνο. Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου Ηλία Στεφάνου χαρακτήρισε τραγικό το συμβάν και τραγική την απώλεια. Ωστόσο, υποστήριξε πως η πρώτη ενέργεια του 58χρονου δεν ήταν επιφέρει χτύπημα σε κέριο σημείο του κορμιού του 26χρονου, γι' αυτό φερόμενος δράστης ανέφερε σύμφωνα με μαρτυρία ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του 26χρονου με μάρτυρα, ο μάρτυρας άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «Αν ξαναπειράξει την Ελίζα, να τη σκοτώσω». Δεν έφερε ένσταση ωστόσο στην κράτηση του πελάτη του. Η δικαστής ανέφερε πως επιφυλάσσει να ανακοινώσει την απόφασή της στις 10 Δεκεμβρίου στις 9.30 το πρωί και όπως μέχρι τότε ο 58χρονος να παραμείνει υποκράτηση, θεωρώντας πως πρέπει να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό.
Σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου αμοχώς του παραπέμφθηκε σήμερα ο 48χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου 61χρονος στις Βρυσούλες τον Αύγουστο. Το κακουργιοδικείο αμοχώς του θα συνεδριάσει στις 3 Φεβρουαρίου του 26, ενώ το δικαστήριο διέταξε όπως ο 48χρονος αφαιθεί ελεύθερος με όρους. Σημειώνεται πως η απόπειρα διαπράχθηκε το απόγευμα της 8ης Αυγούστου 2025 σε δρόμο χωριού της επαρχίας αμοχώς του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 61χρονος είχε λευκτική αντιπαράθεση με τον 48χρονο που φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού το εκκίνησε τον χτύπησε με αυτό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Αλλάζουμε θέμα. Εφορία στη Λάρνακα για την έγκριση του νομοσχεδίου και τον κανονισμό για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί μέσα στις δημοτικές αρχές της Λάρνακας μετά την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής της νομοθεσίας για ίδρυση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έπειτα από μακροχρόνιες προσπάθειες, η Λάρνακα θα αποκτήσει επιτέλους δημόσια πανεπιστημιακή σχολή, η οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τοπικής αρχής, θα μπορεί να φιλοξενήσει σε πλήρη ανάπτυξη γύρω στους 400 με 500 φοιτητές. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βίρας δήλωσε ότι εκτός από την ψήφιση της τροποποίησης του νόμου για ένταξη της υποαναφοράς σχολής στο ΤΕΠΑΚ, εξίσου σημαντική εξέλιξη θεωρείται και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου γύρω στα 16 εκατομμύρια ευρώ μέσω του μεγάλου δανείου που εξασφάλισε το ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όπως είπε ο κύριος Βίρας, πρόκειται για επιπρόσθετο ποσό με την αποπληρωμή του να γίνεται από το κράτος. Ανέφερε επίσης ότι μετά και την ψήφιση της νομοθεσίας από την Βουλή, Ο Δήμος Λάρνακας προχωρεί με την προκήρυξη το πρώτο δίμηνο του 2026 του διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά έργα ανέγερσης του κτηρίου που θα στεγάσει την σχολή σε χώρο στην περιοχή Μακένζη πίσω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης των κέντρων αναψυχής. Ο Ανδρέας Βίρας σημείωσε πως για το κτίριο έχουν ήδη εξασφαλιστεί η πολεοδομική και η οικοδομική άδεια. Εφόσον δεν προκύψουν απρόπτα κολλήματα, ο Δήμος της πόλης υπολογίζει πως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες ανέγερσης του κτηρίου. Η διάρκεια των έργων θα είναι 18 μήνες, με προοπτική το κτίριο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2028-29. Υπάρχει ωστόσο το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη σχολή να ξεκινήσει να παραδίδει μαθήματα από το 2027 σε χώρους που ανήκουν στον Δήμο Λάρνακας, όπως είναι η στέγη γραμμάτων και τεχνών, η Λέσχη Λάρνακας και ο πολυδύναμος πολυχώρος κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης. Μπορεί ο πολυδύναμος πολυχώρος να έχει επιλεγεί από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για φιλοξενία δύο σχολών του, όμως πιστεύουμε ότι υπάρχουν τα περιθώρια προσωρινής συστέγασης σχολών των δύο πανεπιστημίων, επισήμανε ο κύριος Βίρας, προσθέτοντας ότι το ΤΕΠΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει και τις διαδικασίες εξέβρεσης διδακτικού προσωπικού για την σχολή στην Λάρνακα. Η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στη Λάρνακα με δύο τμήματα, το Τμήμα Θαλάσσιας Βιολογίας και το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Διαβάζουμε ότι είχε ολοκληρωθεί η συνάντηση της κυρίας Ολκίν με τον Ερχιουρμάν. Εξέφρασε η κυρία Ολκίν την ελπίδα ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να υποστηρίξει την προσπάθεια και λέει ότι προσβλέπει σε παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες κατά την κοινή συνάντηση μαζί τους. Στην ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, προσβλέπει ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, Ριγίνος Τσάνος, ο οποίος εξελέγει κατά την πρόσφατη εκλογική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού. Στην ομιλία του μετά την εκλογή, το κ. Τσάνος έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου. Διαβεβαίωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους ναυτικούς πράκτορες, τη λιμενική βιομηχανία και την κυπριακή ναυτιλία στο σύνολό της. Υπογράμμισε τέλος τη δυναμική και τις σημαντικές προοπτικές του κλάδου, σημειώνοντας ότι η Κύπρος διαθέτει όλα τα ηχέγγυα για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας πλοία, φορτία και επιβάτες με ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία, την συνδέσιμη και την εξωστρέφεια της χώρας. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκομο ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 28 Ιανουαρίου του 2026 αντί της 10ης Δεκεμβρίου του 2025. Το Υπουργείο ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι έχει αναρτηθεί τροποποιητικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τροποποίηση της μιας παραγράφου του μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, καθώς επίσης και διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Ο διαγωνισμός αφορά σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκομο. Είχε προκηρυχθεί στις 19 Ιουνίου του 2025. Με δύο αγώνες ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Cyprus League Pie Stoiximan. Η Πάφος FC υποδέχεται τον Ακρίτα Χλώρακας στις 6, ενώ μία ώρα αργότερα η Ένωση Νέων Παραλιμνίου φιλοξενεί την Freedom 24 Κρασάβα Ένι.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Στις κινητοποιήσεις των αγροτών ως μια ακόμα συνέπεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται σε εκτενές ρεπορτάζ ο ιστότοπος Tagesschau του πρώτου καναλιού της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης. Γράφει χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα οι αγρότες μπλοκάρουν δρόμους και συνοριακά περάσματα εδώ και μέρες, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες πηγάζουν από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά την εκταμίευση γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγρότες έχουν μπλοκάρει τα συνοριακά περάσματα στο βόρειο τμήμα της χώρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση πληρωμής των επιδοτήσεων. Οχήματα τρακτέρ μπλόκαραν τους δρόμους πρόσβασης προς τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις. Αποκλεισμοί με τρακτέρ και γεωργικό εξοπλισμό σημειώθηκαν επίσης εντός της χώρας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία σε μεγάλους οδικούς άξονες. Το Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες αγρότες σε διάφορες περιοχές μπλόκαραν δρόμους με τρακτέρ. Ο Έλληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες με τους ηγέτες των διαμαρτυριών, αλλά δεν θα ανεχθεί αποκλεισμό βασικών συγκοινωνιακών κόμβων. Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στις συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε συχνά χρήση χημικών και σημειώνει ότι υπήρξαν συλλήψεις και τραυματισμοί. Προσθέτει ότι τα μπλόκα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις διεθνείς μεταφορές. Το δημοσίευμα αναφέρεται στις καθυστερήσεις καταβολής των επιδοτήσεων μετά τις αποκαλύψεις του τεράστιου σκανδάλου των περασμένων μήνων. Αναφέρει: το σκάνδαλο οδήγησε στην παρέτηση 5 υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων τον Ιούνιο και στο σταδιακό κλείσιμο μιας κρατικής υπηρεσίας υπεύθυνης για τις γεωργικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεκάδες άτομα που φέρονται να συνδέονται με το σκάνδαλο έχουν συλληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία για το Οικονομικό Έγκλημα δήλωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι η έρευνα σχετιζόταν με συστηματική μεγάλης κλίμακας απάτη επιδοτήσεων και ξέπλυμα χρήματος. Πέραν των καθυστερήσεων στις πληρωμές, επισημαίνεται ότι γεωργοί και κτηνοτρόφοι απαιτούν πρόσθετη στήριξη λόγω του δραστικά αυξημένου κόστους παραγωγής. Δίκαιες και καλύπτουσες το κόστος τιμές για τα προϊόντα τους βρίσκονται στη λίστα των αιτημάτων. Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν μέχρι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, έως ότου η κυβέρνηση αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Εκπρόσωποι του κινήματος το περιγράφουν ως αγώνα για την επιβίωση των αγροτικών οικοκυριών.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους πρώτους ενιαίους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να θεσπίσουν κοινούς ευρωπαϊκούς ορισμούς για αδικήματα όπως η δωροδοκία και η κατάχρηση δημοσίων πόρων, καθώς και κοινά ανώτατα όρια ποινών φυλάκισης. Μετά την τελική έγκρισή του, ο νέος κανονισμός θα απαιτεί επίσης από κάθε κράτος μέλος να υιοθετήσει εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεούται να δημοσιεύει τα σχετικά ετήσια στοιχεία. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η συνεργασία των εθνικών αρχών με υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και η Ευρωπόλ. Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν επίσης σε συμφωνία ορόσημο για τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες επιτρέπουν σε περισσότερες από 60 χώρες να συνεχίσουν να εξάγουν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χαμηλούς ή μηδενικούς δασμούς, κάτι κρίσιμο για να στηριχθεί η απασχόληση, να μειωθεί η φτώχεια και να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, οι τρίτες χώρες θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων υπογράφοντας τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τις συμβάσεις για τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία. Η συμφωνία πρέπει πλέον να λάβει την επίσημη έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αποφασιστικότερη δράση με στόχο να προστατεύονται οι άμαχοι και να τηρείται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Σε έκθεση που εγκρίθηκε αυτήν την εβδομάδα, τα μέλη της Επιτροπής καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές συγκρούσεων όπως η Γάζα, το Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Υποστηρίζουν πιο συγκεκριμένα ότι το να παρεμποδίζεται η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστά έγκλημα πολέμου. Ζητούν επίσης να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρωπιστική βοήθεια στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους παρεμποδίζουν εσκεμμένα τη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η έκθεση θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο θα δώσουν συναυλία στις 8:30 το βράδυ στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό. Καλλιτεχνικός διευθυντής της εκδήλωσης είναι ο Αντώνης Κοΐζας, ενώ την ορχήστρα θα διευθύνει ο Αντώνης Μητακίδης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το Χεμή. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός ήταν μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί τοπικά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και ενδεχομένως και στα νότια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα μεσάνυχτα. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mar στη Λεμεσό είναι 23 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 21. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 23. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο και στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 21. Στο εστιατόριο Resto Mare στο Λατσί 24. Στο Ενωπείο Λινό στο Όμοδος 17. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 9 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Αυτά τα Χριστούγεννα λάμψε από ευεξία με τα Holland & Barrett. Χάρισε στον εαυτό σου βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής που προσφέρουν ενέργεια, ισορροπία και απόδοση. Μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου από επιλεγμένα προϊόντα διάλεξε 2 και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Τώρα η ευεξία έρχεται πιο κοντά σου με το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό και με την ολοκένουργια εμπειρία στο ανανεωμένο e-shop hollandandbarrett.com.cy. 15 χρόνια Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
Αυτές τις γιορτές, ένας μαγευτικός κόσμος σας περιμένει στο City of Dreams Mediterranean. Απολαύστε μοναδικές εκδηλώσεις, ένα ονειρικό χριστουγεννιάτικο χωριό, ζωντανή μουσική, γιορτινά μενού και πολλά άλλα. Καλωσορίστε το νέο έτος στο λαμπερό γκαλά της παραμονής πρωτοχρονιάς με έναν ατελείωτο μπουφέ, μοναδικά κοκτέιλ και απαράμιλη ψυχαγωγία. Επισκεφτείτε το cityofdreamsmed.com.cy για περισσότερα. This season, go full festive.
Εκπληκτικές Black Friday προσφορές στην Electroline που δεν πρέπει να χάσεις. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi 4 Lite δεύτερης γενιάς από 399 τώρα 269 ευρώ. Ψυσταριές και αξεσουάρ με έκπτωση έως 350 ευρώ και στεγνοτήρια ρούχων με έκπτωση έως 40%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 7 Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως.
Electroline. Έλα στο αύριο.